Legeak ondasunak inskribatzeko aukera eman zion bitartean, Elizbarrutiak egin zituen inmatrikulazioen mapa eta xehetasunak eraman ditu Nafarroako parlamentura Nafarroako gobernuak. Futbol zelaitan, 565 futbol zelai Elizak bere gain hartu dituenak. Eduardo Santos Justizia Kontseilaria, egunon.
Egunon.
Hiru kutxatan eraman duzue inmatrikulazioen inguruko informazioa parlamentura, zer bildu duzue berez kutxa horietan?
Bueno, erregistroetatik hartutako nota simple guztiak. Horrek esan nahi du, erregistro joan garela, eta Eliza Katolikoak inmatrikulaturiko lur zatien guztien nota simple horiek bildu itxugu. Orduan, eman diogu parlamentuaren presidenteari alde batetikan euskarri dokumentala, horrek esan nahi du, nota simple guztiak, eta bestaldetikan PDF-etan eta oituago gaudela modernidadean hori USB bat.
Nolakoa izan da departamentuan informazioa biltzeko lana?
Bueno, banan joan behar izan dugu. Zer azkenean oso zadikatuta zegoen informazio guztia, zen 2008an eman zen zati bat, gero estatu mailan zerrenda bat bidali ziguten non agertzen dien batez ere tenpluak eta dena hori, baina horrentzatekatuta zegoenez, alde batetikan bildu behar izan dugu 1900 urtetatik ona informazio guztia eta gero konparatu behar izan dugu da geneuzkan informazio guztiarekin baita ere jakiteko ongi zegoen ala ez. Eta behin denak enduta eta zuzenduta, ja osatu egin dugu korpus dokumental bat, eta horrekin ja atera ditugu datuak eta informazioa.
Eta orain galdera nagusia da, zer egin informazio honekin, zer egin daiteke?
Bueno, zer egin daiteke, lehenik eta behin informazioa izan behar zen. Zen ez geneukan inolako informaziorik, Eliza Katolikoak ez du argitu, ez du esplikatu ere, barneko jendeari, ez, zergatikan egin du, eta ze motivazioa izaten duen horrekin, ez. Gu nola baita, instituzio publikoetan gaudenok ardura bat izaten dugu, ez? Alde batetikan defendatu behar dugu lurzati publikoak ustezko lurzati publikoak direnak, eta beste alde batetikan eskaini behar dugu informazio guzti hori. Orduan, orain udalek daukate hitza, zen udal bakoitzak izanen du aukera edo almena nolabait informazio guzti hori aztertzeko eta ondorioak ateratzeko eta erabakitzen baldin badute ekintza juridikoak hartu edo bere erabakia izanen da. Eta horretarako aholkularitza emanen diogu bai gobernutik, baita kontseilu eta udalen federazioaren aldetikan, haiekin hitz egin dugulako. Eta beste aldetikan aztertu beharko dugu zeintzu izan daitezke komunalak. Zeren ustezko lurzati komunalak izan daitezke, ez? Matrikulaterako lurzatien artean, ez? Horretarako, bigarren pausu bat egin behar dugu. Aztertu beharko dugu historikoki eta juridikoki gehiago, horrekin, banatu susmagarriak izan daitezken lurzatiak, eta gero ikusi nora defendatu.
Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean eginen duzu hori okerrez banaiz?
Bueno, lehenik eta behin aprobatu behar da aurrekontuetan partida bat horretarako, eta gero pausuak emanen dira. Ni enago hemen esateko norekin eginen dugun ala ez, zeren azkenean ez da gure almenan hori tokiko administratzearen sailatik egin beharko da, komunalekin batera. Baina lidergoa Nafarroko gobernuaren osokoa da.
Aipatu dugu, atzo, eraman zenuten Nafarroako parlamentura informazio guztia, eztabaida izan zen ondoren taldeekin, eta taldeetako ordezkariek izandako tonua eskertu zenuen.
Bai, noski, zen nik uste dut oso eztabaida sakona izan dela, ez? Azken finean, tonua jeizten baldin bagara, politikan, jendeak ez du ulertzen zertaz hitz egiten ari garen. Orduan, tonua izan da oso ona debatitzeko, eta hor debatitu egin duguna, da ze funtzia izaten duen jabetza, gure gizarte honetan, zergatikan, ze baldintza politikoak eta sozialak izan ziren bere garaian, Eliza Katolikoak inmatrikulazioak egiteko aukera izan dezan, izan dali, eta zergatikan heldu gara momentu honetara. Eta ze ondorioak atera ditzakegu hortikan, ez? Orduan, ba, bueno, ba, aratago joan gara, ez? Pixka bat.
Eduardo Santos, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Ez horregatik.